Noslēdzies Ksija Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepcijas konkurss, turpinot gatavošanos nākamajiem Ksija Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. Gadā. Noslēdzies Valsts izglītības satura centra viss organizētais atklātais konkurss Ksija Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepcija konkursā tika pieteikti 8 konkursa darbi, kurus vērtēja viss izveidota vērtēšanas komisija, Anna Jansone žūrijas komisijas priekšsēdētāja, režisori Komats Agris Daņeļevičs horeogrāfs. Deju skolas dzirnes mākslinieciskais vadītājs Komats Renāte Linderīgas A, Pumpura pamatskolas direktori, deju kolektīva Pumpurēni vadītāja Komats Ilze Mažāne horeogrāfe, profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas tehniskā koledža tautas deju kolektīva Mazais ritenītis mākslinieciskā vadītāja Komats Inga Pulmane Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertu organizācijas Savi solu bērnu deju kolektīva Teiksmiņa mākslinieciskā vadītāja Komats Ingrida Saulīte Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku goda virsvadītāja Komats Juris Vaivodskas ir Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta līdzvarvīgs neitikt muzikālais vadītājs, Daiglis teatra muzikālais vadītājs par atbilstošāko tautas deju lielkoncerta koncepciju, kas jāattīsta tālāk un jāpilnveido atbilstoši pielietojumam dziesmu un deju svētkos. Tika atzīts konkursa darbs Saule vija zelta rotu, saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu, darba autore Indra Ozoliņa.